Brazilija, 1985. Sausio 4. Į Braziliją skrendu žiemą per trumpas universiteto atostogas. Geriau pabūti nepažįstamame krašte bent savaitę, negu nepabūti iš viso. Rio de Janeiro yra pietų pusrutulyje, taigi dabar ten kaip tik vasara. Beje, tame Ostapo Benderio įsvajotame mieste metų laikai iš viso nelabai pastebimi. Pasirenku čarterį, atseit nebrangų lėktuvą, kurio įskridimo ir grįžimo laikas griežtai nustatytas. Protarpėje tarptų datų gali veikti ką tik nori. Tačiau, kaip paprastai, pigų sprendimai patys nepatogiausi. Biurokratinis absurdas. Iš savo New Haven'o turiu 3 valandas važiuoti į šiaurės rytus į Bostoną, kadangi tik tenai man gali būti įteiktas čarterio bilietas. Iš Bostono, viršum New Haven'o, kurį netgi matau iš oro, skrendu į New Yorko 2. Aerouostą La Guardia. O iš ten dar autobusu gerą valandą riedu į Kennedy. Ten paaiškėja, jog lėktuvas vėluos neribotą laiką. Sausio 5. Absurdo tęsinys. Lėktuvas turėjęs įskristi 10 vakaro, pakyla tik 9 ryto. Visą naktį praleidžiame ant suolų, tarsi ne Kennedy aerodrome, o Maskvoje, Kazanės stotyje. Iliuzija beveik tobula, nes pusė keleivių šneka rusiškai. Tai kiek prakutę New Yorko krautuvininkai atvykę čia prieš 5-6 metus. Ko gero, lakūnai organizavo itališką streiką. Pradžioje mums pranešama, jog lėktuvas atskrenda iš Filadelfijos, paskui, kad įstrigo Filadelfijoje ir valomas nuo ledo, pagaliau, kad nuvalytas, bet ir vėl apledėjo. Gryniausi tarybiniai reikaliukai. Pirmą kartą emigracijoje stebiu tokius papročius. Lėktuve miegu. Rio nusileidžiame jau sutemus. Ką tik palijo, garuoja asfaltas, drėgna, bet vėsoka. Keli juodaodžiai berniūkščiai daužo būgnus ties stiklinę aerodromo sieną. Miesto beveik nematau. Autobusas neria tamsiais, neperšvariausiais tuneliais, tik vietomis švyščioje namai, nusišėrę, tipiško Lotynų Amerikos stiliaus. Jis vienodas, nuo Meksikos turbūt lygi ugnies žemės. Sustojame apskritame viešbutyje National, regėjusiame geresnius laikus. Seniai buvau toks pavargęs. Ir vis dėlto laikausi, lyg būčiau bent 20 metų jaunesnis, negu iš tikrųjų esu. Kelionė parūpina adrenalino. Sausio 6. Įrengti sostinę Rio de Janeiro maždaug toks pat sumanymas, kaip įrengti sostinę Jaltoje arba Nidoje. Tiesa, Rio jau 25 metai nebe sostinė. Vyriausybė persikėlė į naujovišką miestą Braziliją. Atskleidęs iš ryto užuolaidas, matau dramblotą pilkai violetinę uolą, palmes ir 14 baltų gretasienių, bene Oskaro Niemeyerio fantazijos gaminių. Kitapus vandenynas pribarstytas pusapvalių akmeninių salelių. Piktai dūšta į smėlį didžiulės bangos, 5 kart aukštesnės už palangiškes. Ore plaukia spalvotas vienvietis sklandytuvas. Rytą praleidžiu viešbučio baseine, tarp grakščių, įsisegusių plaukuosna orchidėjas merginų, beveik nesančiais maudymosi kostiumais. O apie 3 autobusu patraukiu dairytis po šitą didžiojo kombinatoriaus miestą. Jis gana chaotiškas, pajuodęs, nusigyvenęs. Junti, kad tai trečiasis pasaulis, beveik neraštinga, bet to labai nerūpestinga šalis. Įkalnėse plyti favelos, beviltiškų lindynių rajonai, kurie beje kadaise pagimdė lietuvišką žodį brazilką. Tiesa, jų gal mažiau negu tarkime Venesueloje. Juodieji ir mulatai praeivių minioje turbūt vyrauja. Vargingos vaisių krautuvėlės, prekystaliai su kokoso riešutais, su apgailėtinais suvenyrais. Slegintis, amžina tingulį įvarantis karštis. Cikados sveria ausis, nelyginant cirkuliariniai pjūklai. Nuo medžių gatvėse karo vadinamosios oro šaknys, jų 100 ir 1000. Tik tai krantinės, Botafogo, Flamengo, paradiškos, žėrinčios juodų stiklų ir balto akmeniu. Jų vardus pirmąsyk sužinojau vaikystėje iš Venancijaus Ališo eilių, beje netokių jau prastų. Ilgai negalėjau suprasti, ką tie vardai reiškia. Tesuvokiau, jog tai kraštutinė, bemaž mistinė egzotika, rojaus sodų toponimai. Einu pro universitetą, Benjamino Konstano institutą, jacht klubą. Pačiame pajūryje stūksančią cukraus galvos viršukalnę juose baltas debesis. Kylu į viršų siubuojančių vagonėlių, persėdu į kitą, irgi nelabai patikimą, bet šiame mieste greitai išmoksti į tokius dalykus numoti ranką. Perskrodę rūko zoną atsidurėme saulėkaitoje. Rijo slepiasi po baltą skepetą, iš kurios kyšo kelios akmens uolos ir neįsivaizduojamas siurrealistiškas tolimesnės viršukalnės Korkovado pirštas. Miglos netrukus įsisklaido. Čia pat po kojom baugioje gelmėje urka, elegantiškas rajonas raudonų malksnų stogais, lyg ir prieškarinis žaliakalnis, lyg ir Putvinskio gatvė. Granito pusėsalių skalauja mūša, vanduo tamsžalis ir baltas. It pjautuvas išlinkęs paplūdimys, Kopakabana. Anapus įlankos Niteroj dangoraižiai, nemenkesnė už Flamengo. Ir visas miestas įsispraudęs tarp išblaškytų uolų pačioje nepatogiausioje pasaulio vietoje, čia įsiliejęs slėniais ir lygumėlėmis, čia sulendas į tarpeklį, nei siūlas į adatą. Nieko jam prilygstančio pasaulyje tikrai nėra. Jis pirmauja neginčijamai kaip itališkas tenoras, kaip primadona. Cukraus galva arba paon de cukar, liaudiškų pasilinksminimų vieta, čia rasi ir klauna, pasipuošusi skrybelę arbūzo riekutėmis ir kažkokio meistro šokančias lėles, ir didelius narvus su aromis bei tukanais. Primityvaus masinio skonio atspalvis visur ir nepaskutinėje vietoje peizaže, bet nesama kaip žinia veiksmingesnio skonio už masinį skonį. Netgi tie didžiakiai ryškės palviai paukščiai trenkia kiču, netgi vanduo, netgi pati akmeninėje paondė cukar viršūnė. Jeigu Korkovado aštrus kaip stalagmitas, kaip Džekometi statula, tai šitas kalnas gryniausias falos, neklystamai veikęs pasąmonę freudiškas simbolis. Į Botafogo grįžtu jau sutemus. Bastausi po krautuvėlės prekiaujančias nėriniais, raudonais marškinėliais, medinėmis špygomis, jos nuvaro piktasias dvases, paveikslais iš draugių sparnų, kai kada ir brangakmenys. Gatve nulinguoja būgnėjanti ir šokanti minė. Tai karnavalo repeticija. Musikuoja rankomis, pentin girtas juodaodis, plyksi šūviai. Aukštybėse gelsvai lyg saldainis švyti Kristaus figūra. Ji virš šio miesto nelyginant trys kryžiai virš mano vaikystės Vilniaus. Viešbutį pasiekiu labai nejaukiu autobusu. Nenustepčiau, jei mane mėgintų apiplėšti, bet kažkodėl niekas nemėgina. Sausio 7. Puiki diena. Viena iš netikėtų kelionės sėkmių. Prisijungiu prie ekskursijos į tropikų salas ir visiškai neapsirinku. Tos salos beveik 100 kilometrų nuo Rijo į Santos pusę, ties į Tatsuruką miesteliu, ir jos gražesnės už Havajus ir Tahiti, kone haliucinaciškai gražios. Didžiulėje lagūnoje melsvais kalnuotais pakrašiais jų plyti ištisas labirintas. Visos akmeninės, tirštai prižėlusios palmių, akacijų, bananų, vietomis su baltutėliais paplūdimiais ir vienu kitu namuku, primenančiu Nidą, o gal Indoneziją, nes tie namukai švarūs, spalvingi, vokiškai olandiški. Dvistiebių laivų sukinėjamės tarp salelių, tiesiog nuo borto šokinėjame į vandenį, kaistame saulėje. Ekskursijos vadovė Helen, šauni jauna Brazilija, bemaž neegzistuojančių maudymosi kostiumų, dalyja kokoso riešutus ir papajas. Sapno atmosfera. Taip praslenka visa diena. Apsideginu veidą, susižeidžiu koją į koralinį dugną, bet tai nesvarbu, tikiuosi neprikipsi jokia atogražų bjaurastis, kaip anuome Taityje. Pakeliui, beje, matome truputį čionykšties provincijos. Nyku, bet nėra afrikietiško beviltiškumo, gelbsti gamta. Sausio 8. Paaiškėjo, kad galima per 2 dienas aplankyti Iguacu krioklius ir net užsukti į Paragvajų. Taip toli nuklydus būtų nuodėmė praleisti vienintelę gyvenime progą. Beje, kiek tų vienintelių progų jau buvo pasitaikę per 8 metus. Kelionių agentūra Kopakabanoje. Siaura juosta įsiterpusi tarp akmens, sienos ir pusmenulių išlenkto paplūdimio vis dėlto neįsivaizduojamai efektinga. Žinoma, gigantiškas Kaunas, bet jau galutinai virtęs Madridu, anot liaudės poeto Tilvyčio. Baltų, stilingų, aptakių rūmų rikiuoti, stiklas, marmuras, betonas. Visa tai atvira ir linksma. Jei 20-asis amžius sukūrė savo į tobulo miesto tipą, tai pirmiausia ši čia. Paplūdimys, be ne vienintelis vakaruose, neatsilieka nuo Palangiškio, tik truputį per daug tinklinio aikštelių ir šiukšlių. Vasaros medžiai, apvytusiais lapais, ryškiais, nelyginant žiedai. Jautri kalnų linija gaubianti įlanką. Iš Kopakabanos važiuoju į šiaurinį rajoną Boa Vista zoologijos sodo pasižiūrėti. Čia jau varginga ir gerokai nejauku. Sode nemažai vietos gyvūnų, kurie man buvo pažįstami tik vardais – tapyrai, pekariai, agučiai. Keistas katės, voverės ir lapės hibridas – bene koatis. Klykauja aros ir povai, šokinėja beždžionėlės, panašios į liūdnus ilgarankius žmogelius, o pešosi jos it maži slibiniukai. Bet jeigu tame sode verta apsilankyti, tai pirmiausia dėl nesmagaus, žalsvais dumbliais apsitraukusio tvenkinio. Po dumblių sluoksnių įsižiūrėjęs pastebi didžiulį hieroglifą – anakondos kūną, o krante kuičiasi balta žiurkelį. Ji ši čia atgabenta kaip anakondos pašaras, nors to gal dar ir nenutuokia. Paskui indėnų muziejus. Mažutė, bet labai civilizuota ekspozicija su pirmarūšėmis fotografijomis. Brazilijos indėnai maždaug tokie pat pirmykščiai kaip australai. Ir čia ir ten Levi Štroso pasaulis. Tik jei australai mastų racionaliai, sausokai, tai Amazonės upynė kur kas daugiau šventės, žaidimo, fauvistiškų spalvų. Papuošalai vitrinose švieste šviečia tarytum peteliškiais. Mirga vaikiškos keraminės statulėlės. Magiški bororo lankai, tukanų genties būgnai, ritualinės lazdos, pintinės, fleitos. Kągi, susitikau ir šitą kultūrą, kurios nesitikėjau savo gyvenime pamatyti. Ties botanikos sodo vartais užklumpa atogražų lietus. Pasak Majakovskio, ne oras su trupučiu vandens, o vanduo su trupučiu oro. Peršlapęs grįžtų į viešbutį. O vakare dar vienas malonumas – braziliški pietūs ir samba naktiniame klube. Tasai naktinio klubo šau atrodo gana autentiškas. Ant platformos šoka mulatys, nejudreis veidais, rinktiniais karnavalo kostiumais, sakytum gyvos vėduoklės. Kostiumų spalvos pasiskolintos iš povų ir papūgų. Vyrauja infraraudona ir ultravioletinė. Mulatai groja kuo kas gali – policininkų švilpukais, kavos malūnėliais, keptuvėmis. Mes culture, o draugė ir liudėjimas, išlikome, nepaisant nieko, ir netgi ponų apdarus ir šokius pavertėme savais. Gal truputį perdedame, bet kągi darysi, tokie jau esame gyvybingi. Korkovado viršūnė lietaus debesyse plieskė rausvomis liepsnomis, visai kaip ugnikalnis. Sausio 9. Iš ryto du paplūdimiai, Leblon ir Ipanema, Kopakabanos dvyniai. Užsuku į botanikos sodą, kuriame vakar nepasisekė apsilankyti. Jame labai gražios, pagal liniuotę nutiestos palmių alėjos, o virš jų Korkovado Kristus, čia pasirodas, čia išnykstas rūke. Nuo šaliai įrengta Amazonės kertelį, džiunglis, dumblinas ežeras, Viktorija regija lėkštis. Visame sode duslus ir drėgnas tropikų prieskonis. Bilietą į Fos du Iguacu pavyko gauti. Vidurdienį turėjo būti ekskursija į Korkovado, bet jie atšaukta dėl blogo oro. Kągi, sėdu į taksi, nors kelionių agentas mane atkalbinėja. Vaizdas girdi gal bus įspūdingas, tačiau mašinas pakeliui į viršūnę kartais stabdo plėšikai. Nesustabdė. Rijo po kojomis lengvoje migloje, bet viskas matyti kaip žemėlapyje. Ir Boa Vista, ir ką tik aplankytas botanikos sodas, ir Botafogo jachtos, ir manasis apskritas viešbutis. Pro Kopakabaną plaukė didžiulis laivas. Esu beveik 3 kartus aukščiau negu Eifelio bokšte. Reginys platesnis nekaip nuo cukraus galvos, tačiau truputį antiklimaktiškas, nes tenai regėjimo kampas lygus 360 laipsnių ir visai čia pat jūra. Bet ir Korkovado turi teigiamybių. Cukraus galva ši čia virsta tobulų kompozicijos centru, o dar ta salų virtinė anapus Ipanemos ir Sao Corado. Pati Kristaus statula palyginti skoninga, ne Vučetičius. Grįžęs į miestą, apžiūriu Katet rūmus, kuriuose nusižudė pokario laikų prezidentas, skambė lietuvišką pavardę Durnelis Vargas. Toliau menki senamiesčio likučiai, kuklutė Glorija bažnytėlė ant kalno ir Flamengo parkas, virš kurio plevena įtvarai, balionai, kiek aukščiau ir lėktuvai. Brazilų karių mauzulėjus. Žuvusių tiek nedaug, jog jie surašyti ne pavardžių, bet vardų alfabetinė tvarka. Ir tai labai protinga, nes giminės ir palikuonys pirmiausiai ieško savojo Antonijo ar Francesco. Surandu ko gero ir lietuvį Joan Zabela, tikriausiai Joana Zabiela. Pats Rio centras, akinantis, kurtinantis, ko gero pranokstantis Niujorką ir gal nenusileidžiantis Tokijo Ginzai. Tiesa, jis mažutis. Yra čia paryžietiškos eklektikos, bet šiaip jau brazilai linkę į kraštutinumus. Arba dviaukštė lūšna su balkonu, arba toks dangoraižis, kada patinis žandikaulis atvimpa. Stikliniai pusapvaliai kampai, sakytum, atliepia kalnų ir įlankų linijas. Tarp visokių Petrobrasų įsiterpia vos įžiūrimi seni vienolynai ir bažnyčios – Saon Antonijo, Kandelarija, Saon Bento, benetas pats iš Venancijos Ališo eilėraščių knygos. Čia pat akvedukas. Bažnyčiose melsva kolonijinė keramika, primenanti Neapolį. Garlaiviai – jūra, jūra. Po šiokių tokių braziliškų pietų pasiekiu savo viešbutį ir jame dar apeinu skulptorės Marijos Limos darbų parodą. Darbai, kaip ir pridera Rio, erotiški. Maždaug kamas sutra, Henry Mūro stiliumi. Taigi rytoj į Guasu, viena iš 3-4 egzotiškiausių pasaulyje vietų. Nemiegu. Sausio 10. Nervinga kelionė. Automobilis į aerodromą vėluoja daugiau negu pusę valandos. Vis dėlto iššoku į lėktuvą, kuris beje neskuba pasiekti savo tikslo. Pakeliui nusileidžia San Paulo ir Londrinos miestuose. Iš oro gerai matyti San Paulo dangoraižių šepetys, prilygstas Manhattanui ar net jį pralenkęs. Aplink raudonų malksninių stogų, metagalaktika, o pats aerodromas netikėtai menkas ir provinciškas. Londrinoje vos nepasilieku, per klaidą palaikęs ją Fosdo Iguasu. Būtų buvusi idiotiška situacija, bet pavyksta bene paskutinę minutę susigriebti. Raudonos purvinos upės ir kažkas panašaus į savaną. Fosdo Iguasu turi 150 000 gyventojų, o viešbučių jame 112. Kiek atsipūtęs, vykstu prie krioklio, lygi kurio maždaug 20 km. Aprašinėti jį, kažin ar dera. Tai tikrai viena iš kraštutinių, ekstatiškų gyvenimo patirčių. Krantu vingiuoja takas ir nuo jo viskas palaipsniui atsiveria kaip titaniška drama. Pradžioje grakštus šydai ir užuolaidos. Paskui įžanga, vienas po kito rodosi aktoriai, įsiterpia choras, kaista agonas, pagaliau trenkia superfortissimo, garganta do diabo arba velnio koserė. Mažų mažiausia 3 niegaros, garmančios į siaurutį tarpeklį, kurio visiškai nematyti pro purslų ūką. Nesunku įsivaizduoti ten amžinai besiraitantį slibiną ar levietaną, o viršuje sėdintį patį dievą. Religinės epifanijos pojūtis toks pat stiprus, kaip tarkime Sinajaus kalne. Ir ne tik tai neprilygstamas mastas, bet ir tos raudonos uolos, vešli tropikiniai augmenyje, sudėtingiausia aikštelių ir laiptų kompozicija. Takas pasiekė kone patį jos centrą, tarp beprotiškų vandens masių, ištiestos rankos atstumu nuo garganta do diabo praleidžiu valandą. Vakare kitokia patirtis – ekskursija į Paragvajų. Šioje vietoje susieina 3 valstybės – Paragvajus, Brazilija ir Argentina. Argentiniečiai reikalauja vizų, tuo tarpu paragvajiečiai, nors ir laikydami pasienyje sargybinius, dokumentų netikrina. Pernelyg fatalistiškai jie nusiteikia. Šiaip ar taip įdomu bent koją įkelti į tą jėzuitų, neonacisto Stresnerio ir tikro nacisto Mengelės žemę. Jėzuitai turėjo Paragvajuje savo valstybę – įrodos gana sėkmingai joje šeimininkavo, maždaug tuo pačiu metu, kada jie tvarkė Vilniaus universitetą. Stresneris yra čionykštis prezidentas, ar tiksliau diktatorius, o Mengelė išgarsėjęs medicininiais eksperimentais konslageriuose ir ilgai gaudytas Izraelio žvalgybos, Stresnerio prieglobstyje slapsėsi lygi mirties. Pasienio miestelis, žinoma, vadinasi Puerto Presidente Stresner. Į jį savaime suprantama veda draugystės tiltas Ponte de Amizade. Ligi sostinės Asuncijono čia tik 300 km. Miestelis beviltiškas, su aiškiu totalitarizmo kvapu. Truputį klaipėdietiška ar memelenderiška Stresnerio fizionomija ant sienos kiekvienoje valgykloje ir beveik kiekvienoje krautuvėje, po jie įrašai. Taikos prezidentas, pažangos prezidentas, konstitucinis prezidentas. Atiduosime savo balsus už prezidentą Stresnerį. Įdomu, ar galima atiduoti už ką kitą. Na ir taip toliau, tarsi Šilalėje per rinkimų kampaniją. Prekiaujama, kuo Dievas davė. Daugiausia odinėmis skrybėlėmis ir hamakais. Nuperku indienišką plunksnų papušalą dukrai Marytei. Nuo šalyje kazino, irgi apgailėtinas, kuriame iš neturėjimo ką veikti, pragroju dolerį. Atmosfera nuo Brazilijos skiriasi iš esmės. Ne tik todėl, kad čia nelinksma, bet ir todėl, kad keičiasi kalba ir veidai, visiškai nėra mulatų, vyrauja niūrus indėnai ir indėnės. Knygyne bandau rasti ką nors guarani kalba, tačiau tokių dalykų čia nelaikoma. Verčiasi jie tiesa padoriais daiktais – Biblija, Don Kichotu, Jimenesu, Kafka, netgi meisteriu Egartu, be to galybę Azimovo romanų. Tiltų per plačią paraną grįžtų į savo į viešbutį ir garbės žodis lengviau atsidūstų. Beje, kas tikrai puiku, atogražų saulėlydis virš Paranos ir Paragvajaus. Sausio 11. Aplankau didžiausią pasaulyje dar ne visiškai baigtą Itaipų hidroelektrinę, ji bene 5 kart stambesnė už stalinines komunizmo statybas. Tai sakytum žmogiškasis Iguasų krioklio atitikmuo. Kas be ko, jis kriokliui neprilyksta. Hidroelektrinis šiandien veikiau atsilikimo ženklas, veikiau linkstamas statyti atomines jėgaines. Abipus Paranos užlieta plati zona ir neaišku, kokios bus to pasekmės klimatui bei ekologijai. Mokslininkai it Nekrasovo senis Mazajus bando gelbėti iš dirbtinio ežero skruzdėdas, koendu, netgi krokodilus. Sausio 12. Vėl Rio. Iš ryto dar įsimaudau savo Ankorado pleže. Lėktuvas šį sykį startuoja laiku. Man sekasi, nes virš Amazonijos beveik nėra debesų, tai rodos išimtis. Bene 3 valandas apačioje slenka juodos mirtinos džiunglės, be mažiausio kelelio ar namuko, tik su žvilgančio vandens juostomis. Dar nesumatęs tokio planetarinio fenomeno. Pačią Amazonės upę perskristi užtrunka ko gero 1/2 minutės. Paskui pusiaujas, Orinoko delta, naktį smaragdinis San Juanas, lengvai atpažįstu jo konfigūraciją. In New Haven grįžtu nuvargęs, po 3 dienų jau prasideda paskaitos.